Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Crnoj Gori 617 novozaraženih koronavirusom, preminulo 14 osoba. U Srbiji preminulo 61 osoba, preko 17.000 novozaraženih. U Bosni i Hercegovini preko 2.000 novih slučajeva zaraze koronavirusom, preminula 51 osoba. Pripadnici SIPE uhapsili su Marka Trifkovića, osumnjičenog za ubistvo policajaca, Adisa Šehovića i Davora Vujinovića u Sarajevu 2018. godine. Ministarstvo vanjskih poslova Srbije saopštilo je u srijedu za Glas Amerike da Srbija nije dio političkog ili bilo kakvog drugog konflikta između Rusije i Ukrajine i da bi se eskalacija sukoba između Rusije i Ukrajine negativno odrazila na vanjsku politiku Beograda. Inflacija u eurozoni rekordno je skočila u januaru, što stavlja dodatan pritisak na Centralnu Evropsku banku pred sastanak o monetarnim politikama koji je planiran u prvoj sedmici februara. Inflacija je dostigla 5,1% prošlog mjeseca, prvi put od kada agencija Eurostat prikuplja podatke od 1997. godine. U Afganistanu je danas ponovo otvoreno nekoliko javnih univerziteta, prvi put od kada su talibani preuzeli vlast. Studentkinje mogu da prisustvuju nastavi, ali ne istovremeno kada i muškarci. Olimpijska baklja krenula je danas skraćenom rutom ka mjestu paljenja plamena u Pekingu na početku zimskih olimpijskih igara. Ruta je skraćena zbog pandemije COVID-19 i samo odabrani članovi javnosti moći će pratiti prolazak baklje. Olimpijada počinje 4. februara, a traje do 20. februara. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti: kako to da svi radnici poslodavcu moraju dokazati radnu sposobnost izuzev dužnosnika u institucijama vlasti u BiH? Zastupnik u predstavničkom domu državnog parlamenta Saša Magazinović.
Dakle, nismo mi koji smo u politici nikakva nadrasa, nismo nikakav poseban stalež za koga ne vrijede pravila. Zašto ne bi? To je zaposlenje kao i svako drugo.
U Srbiji manje od polovine stanovništva vakcinisano protiv koronavirusa. Doktorica Slavica Plavšić iz udruženja Ujedinjeni protiv COVID-a.
Vakcinacija je potpuno stala, pravljaju se novi sojevi, sve to narodu nije dovoljno objašnjeno.
Poslušajte i kako njemački ministar zdravlja opisuje situaciju sa koronavirusom u toj zemlji.
Gdje se trenutno nalazimo? Mislim da trenutno imamo talas omikrona u Njemačkoj pod kontrolom. To je talas koji ne možete da kontrolišete, ali posljedice možete da kontrolišete i to je naš cilj.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Među usvojenih 12 zaključaka Skupštine Republike Srpske o političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini nalazi se i zaključak kojim se od predstavnika RS-a u parlamentu BiH traži da predlože zakon o zabrani zloupotrebe pojma genocid. Radi se o zakonu koji je kao uslov za povratak predstavnika RS-a u državne institucije naslovio član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Za sada je poznato malo detalja o tom zakonu koji bi se po najavama, ako se otklone tehnički nedostaci, mogao naći na dnevnom redu iz sutrašnjeg zasjedanja predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Slušamo Milorada Milojevića.
Postoji mogućnost da poslanici izabrani iz entiteta Republika Srpska predlože uvrštavanje teksta zakona o zabrani zloupotrebe pojma genocid na dnevni red predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na zasjedanju u četvrtak 3. februara. Potvrdila je to za Radio Slobodna Evropa Snežana Novaković-Bursać, predsjedavajuća kluba Saveza nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu Bosne i Hercegovine.
Ali kažem opet, ako bude se, ja sam imala, bila vidjela neku verziju, ali nije, kažem, imala neke, nije bila do kraja uređena, pa ne znam se da li će se stići do kraja.
Bursać Novaković, međutim, nije željela da otkriva detalje zakona. Narodna skupština Republike Srpske, jednog od dva entiteta u BiH, u utorak 1. februara usvojila je 12 zaključaka, među kojima je i onaj kojim se traži da predstavnici Republike Srpske izabrani u Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine predlože zakon o zabrani zloupotrebe pojma genocid. Radi se o zaključku kojeg je tokom posebne sjednice predložio Milorad Dodik, član predsjedništva BiH i lider SNSD-a. Usvajanje tog zakona u državnom parlamentu istakao je kao uslov da se predstavnici iz Republike Srpske vrate u institucije BiH. Radovan Kovačević, savjetnik Dodika za unutrašnju politiku i portparol SNSD-a, naveo je da se zakonsko rješenje odnosi na onemogućavanje vrijeđanja kolektiviteta u Bosni i Hercegovini.
Ono što se pokušava sa ovakvim jednim zakonskim rješenjem jeste da se u potpunosti onemogući bilo kakvo vrijeđanje kolektiviteta u Bosni i Hercegovini, dakle govorimo i o Republici Srpskoj i o Federaciji Bosne i Hercegovine, pa možemo da kažemo i o svim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine i, što je jako bitno, isto tako konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini.
Ukoliko zakon o zabrani zloupotrebe pojma genocid bude uvršten po hitnom postupku u državni parlament, onda to ne znači stvarnu želju da on bude i usvojen. Mišljenja je Šemsudin Mehmedović, poslanik stranke Demokratske akcije u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine.
Želi se na brzinu, znači preko koljena nešto predložiti da bi mi odbili i da imaju razloge zašto oni ne pristaju sjednicama doma.
Mirko Šarović, predsjednik Srpske demokratske stranke, ističe da zakon koji predlaže SNSD ne znači ništa osim činjenice da se ta stranka vraća u institucije Bosne i Hercegovine, a da nisu suspendovane Inckove izmjene krivičnog zakona.
U Inckovom zakonu se jasno kaže da nije genocidan narod, da nisu genocidne institucije.
Bivši visoki predstavnik Valentin Incko polovinom prošle godine nametnuo je izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojim se zabranjuje negiranje genocida i drugih ratnih zločina. Nakon toga su politički predstavnici iz Republike Srpske odlučili da neće učestvovati u radu državnih institucija. U jednom od sinoćnih zaključaka sa posebne sjednice Narodne skupštine odlučeno je da predstavnici iz Republike Srpske ipak mogu učestvovati u radu državnih institucija uz poštovanje odluka i stavova institucija Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U parlamentu Bosne i Hercegovine će u četvrtak biti razmatrana poslanička inicijativa da se nametne zakonska obaveza ljekarskih pregleda za BH dužnosnike, koji uključuju testiranje mentalno-psihološke sposobnosti kao i testiranje na psihoaktivne supstance. BH ima ukupno 14 vlada i isti broj parlamenata na nivou države, entiteta, kantona i Brčko distrikta. I dok su svi radnici obavezni dokazati radnu sposobnost prije zaposlenja, ministri, parlamentarci i mnogi drugi nisu prošli ni osnovne ljekarske preglede prije stupanja na dužnost. Više je saznala Marija Augustinović.
32-godišnji Emir zaposlio se prije 3 mjeseca u jednoj privatnoj firmi u Srednjoj Bosni. U dokumentaciji koju je morao dostaviti poslodavcu bilo je i ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti.
U ovom slučaju je to takav posao gdje ja moram neke stvari testirati jer ću nekad raditi na visini, što bi značilo da moram da doktor provjeri kako se krećem, recimo na te zatvoreni hoću hodati naprijed nazad da vidi balans, da vidi da su sigurni.
Ljekarski pregledi prilikom zasnivanja radnog odnosa obavezni su za većinu radnika u privatnom i državnom sektoru u BiH. Izuzeti su tek izabrani i imenovani dužnosnici. Saša Magazinović, zastupnik u zastupničkom domu parlamenta BiH, smatra da osobe koje obnašaju najodgovornije javne funkcije moraju imati jednake obaveze kao i ostali građani. Ocjenjuje da njihovi ljekarski pregledi moraju uključivati i obavezno testiranje mentalno-psiholoških sposobnosti, kao i obavezu testiranja na droge.
Spremačica, domar, higijeničar, da bi se zaposlio u institucijama mora proći ljekarski pregled, a oni koji donose ključne odluke ne moraju ništa. Dakle, nismo mi koji smo u politici nikakva nadrasa, nismo nikakav poseban stalež za koga ne vrijede pravila. Zašto ne bi? To je zaposlenje kao i svako drugo. Ako znaju uzeti toliko platu, onda ne vidim zašto na njih ne bi se odnosile ista pravila kao na zaposlenje bilo koga drugog koji je hijerarhijski mnogo ispod njih.
Dragan Mektić, zastupnik u državnom parlamentu, kaže da nema ništa protiv uvođenja zakonske obaveze ljekarskih pregleda, no nije siguran da bi to donijelo promjene na političkoj sceni.
Zato što mi u principu imamo najveći broj tih nosilaca raznih političkih i državnih funkcija koji nastupaju sa pozicija, da kažem tako, nacionalizma, šovinizma pa i fašizma, koji zagovaraju tu ideologiju. Ne znam da li tu ti ljekarski pregled uopšte nešto značili.
Građani koji su sudjelovali u anketi Radija Slobodna Europa kažu da zbog odgovornih pozicija te enormnih primanja BH političari moraju imati i obavezu ljekarskih pregleda. Govore Maja i Ragib iz Mostara, te Emir iz Novog Travnika.
Odavno to prijede treba, pogotovo u Trnoj Trojki, znaš tako je. Vidiš na što nas vodi i na što će nas još dobiti.
Zato što gledaju samo sebe, ne gledaju ostale građane, ne gledaju celokupnu širu sliku, samo sebe preblizu gledaju, ne rade za neko dobro građana.
Oni većinom radi tu kao mozgom i odlučuju i daju zakone, što bi naravno njima trebalo dobar psihijatar.
Psiholog Ibrahim Prohić podržava zahtjev za uvođenjem obaveznih ljekarskih pregleda, te ističe da je dominantna percepcija javnosti da nešto nije u redu s domaćim političarima.
Naši političari ne priznaju argumente, činjenice, pa ni sudske presude. Tu je kraj priče, nije klinička slika, nije ono što se u narodu govori lud, ali jeste poremećaj u ponašanju. Oni su normalne osobe, ali rade na štetu države, na štetu građana i na štetu onoga mandata u kojem se trenutno nalazi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kosovo je ravnopravna strana u dijalogu sa Srbijom i dvije strane treba da nastave da rade na normalizaciji odnosa i realizaciji do sada postignutih sporazuma, uključujući onaj o zajednici opština sa srpskom većinom. Zaključak je posjete Prištini specijalnog predstavnika Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriela Escobara i specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog Miroslava Lajčaka. Detaljnije Sandra Cvetković.
Specijalni izaslanik State Departmenta za Zapadni Balkan Gabriela Escobar je na zajedničkoj konferenciji za novinare u Prištini sa evropskim izaslanikom za dijalog Miroslavom Lajčekom rekao da je Kosovo u obavezi da sprovede do sada postignute dogovore, ali da međunarodna zajednica nije tu da nameće rešenje koje se tiču nesuglasica između Prištine i Beograda, već da dve strane treba same da se dogovaraju. Govoreći o eventualno novim modelima za formiranje zajednice srpskih opština, Escobar je rekao kako to ne mora da bude neka zajednica koja podriva suverenitet, ali da o tome treba da razgovaraju Kosovo i Srbija.
We believe that all prior agreements must be implemented.
Mi vjerujemo da svi ranije postignuti dogovori treba da se sprovedu. Nismo tu da kažemo šta treba da se uradi na svakoj strani, je da kaže kako ta zajednica treba da izgleda i da se to dogovori u okviru dijaloga, rekao je Escobar. Formiranje zajednice srpskih opština je kamen spoticanja u dijalogu duži niz godina, odnosno od 2015. kada je Ustavni sud Kosova utvrdio da principi o zajednici nisu u potpunosti usklađeni sa duhom Ustava Kosova. Miroslav Lajčak je podvukao da se poštuje ustavni poredak Kosova, ali i principi Kosova u dijalogu sa Srbijom, ali da međunarodna zajednica očekuje napredak.
Instead of saying what we don't want, why don't we just say...
Umjesto da kažemo što ne želimo, zašto ne kažemo što želimo? Ako želimo ukidanje paralelnih institucija, jasna pravila na severu, nemojte da se plašite nečega što ne postoji. Niko ne želi to vama da nametne. Vi ste ravnopravni partneri. Nema razloga da budete uplašeni od procesa koji vi vodite sa Srbijom. Treba reći šta želite, rekao je Lajčak. Umeđu vremenu je premijer Kosova Albin Kurti poručio da se ne plaši primjene sporazuma o zajednici srpskih opština, ali da je njegova vlada oprezna. On je novinarima u Prištini rekao i da je interes nezavisno Kosova, teritorijalni integritet, državna funkcionalnost, ustavnost i zakonitost. Rekao je i da do sada nije bilo reči o novim modelima zajednice srpskih opština, napominjući da se prava manjina na Kosovu poštuju uz najviši nivo evropskih standarda. Bivši ministar lokalne samouprave u vladi Kosova Sadri Ferati smatra da formiranje zajednice ne treba da bude instrument za produbljivanje sukoba, već da se na nju treba gledati kao na način integracije srpske zajednice u kosovski sistem. Postoji formulacija da se formiranje zajednice izvrši po zakonima Kosova i u skladu sa Ustavom, a kada se završi statut, šalje se Ustavnom sudu na razmatranje, ukazuje Ferati i dodaje da formiranje zajednice ne može da naškodi Kosovu. A izvršni direktor Centra za afirmativne društvene akcije Miodrag Marinković ocenjuje da je zajednica opština sa srpskom većinom dobila međunarodnu podršku jer je postala tačka kompromisa, onako kako kompromis vide Sjedinjene Američke Države i Evropska unija.
sve govori da je njihova pozicija trenutno zajedno srpskih opština za priznanje nezavisnosti. I u takvom odnosu snaga zajedno srpskih opština mora da ima ingerencije koje zadovoljavaju Beograd i u suprotnom Beograd neće ne razgovarati o tom pitanju.
Marinković pominjanje novih modela zajednice vidi kao traženje upravo to kompromisnog rješenja za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije i smatra da će u narednom periodu međunarodna zajednica nastaviti da vrši pritisak na Prištinu kako bi pristala na neku vrstu decentralizacije za kosovske Srbe. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ekonomski program Evropa sada, kojim su povećane plate građanima Crne Gore, počeo je 1. februara. Minimalna zarada umjesto do sadašnjih 250, sada je 450 eura. Očekivano, nakon isplaćenih uvećanih zarada, građani su zadovoljni, ali ostaje pitanje koliko dugo će budžet moći da izdrži te troškove. Iz Podgorice slušamo Anetu Durović.
Ministre Spajiću, legla je uvećana plata. Podigli smo kredit za stan i ovo povećanje nam dođe kao rata za kredit. Hvala vam.
Hvala za svako obradovano lice koje viđamo ovih dana. Kafana je danas punija nego za novu godinu.
500 eura više u porodičnom budžetu. Hvala što su vam građani na prvom mjestu.
Gospodine Spajiću, za cijel moj radni vijek, a radim dugo, prvi put imam za kiriju da platim, a da ne pozajmljujem ostatak koji fali da platim preostale obaveze. Šta da kažem osim ogromno hvala. Priča o nacionalizmu prestaje povećanjem životnog standarda. Hvala vam.
Ovo su samo neki od komentara na društvenoj mreži Instagram nakon što su građani 1. februara primili uvećanu platu usklađenu sa ekonomskim programom Evropa Sad. Većini građana prva ovogodišnja plata uvećena je u prosjeku za oko 17%. Minimalna plata uvećena je sa dosadašnjih 250 na čak 450 eura. Svaka vam čast. Više ste uradili za godinu nego DPS za 30 godina. Jedan je od odgovora na postavljeno pitanje ministra financija Milojka Spajića, da li je legla plata. Naime, Milojko Spajić je ministar u vladi Zdravka Krivokapića koja je u avgustu 2020. godine prekinula trodecenijsku vladavinu Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića. Đukanović je u intervju u agenciji Mina program ocijenio kao avanturističan i poručio da će on generisati nove potrošačke rupe u budžetu i voditi ka većim deficitima.
Meni se čini da je ovo sve previše avanturistično i da sve ovo nema dobro uporište u stanju javnih financija Crne Gore, te da će, nažalost, generisati nove potrošačke rupe u budžetu države i u fondovskoj potrošnji i da će samim tim voditi ka većim deficitima. Kada bude vodilo ka većim deficitima, naravno, ti se deficiti moraju pokrivati. Ti deficiti nas vode na tržište novca putem novih zaduživanja.
Ipak, kaže da cijeni napor njegovog autora koji je usredsređeno unapređenje životnog standarda građana Crne Gore, te da je vlada ranijih godina predvođena njegovim DPS-om izgubila dobar osjećaj za brigu o životnom standardu, a da se previše fokusirala na kapitalnu potrošnju, odnosno infrastrukturnu izgradnju Crne Gore. Inače, implementacija programa Evropa Sad dolazi u momentu kulminacije političke krize u Crnoj Gori. I pored toga što je njegov program usvojen, Spajić vjerovatno ga neće sprovoditi. Zbog razlaza u vladajućoj koaliciji, vlada Zdravka Krivokapića bit će najvjerovatnije srušena u parlamentu 4. februara, a novu manjinsku vladu s podršku opozicionog DPS-a trebalo bi da formira dosadašnji potpredsjednik vlade i lider URE Dritan Abazović. Spajić je stao uz Krivokapića, što znači da ide u opoziciju i oni će uskoro formirati partiju. Tvrdi da bi nova vladajuća većina mogla sabotirati njegov program, iako su najavili da će ga sprovoditi. Spajić u to sumnja. Buduća manjinska vlada ne samo da neće, nego izvjesno i da ne zna da sprovede Evropu Sad i da nastavi reforme. Već su se prepali izazova i već traže razloge za neuspjeh. Ovu prevaru samo slijepac može da podrži, poručuje Spajić na Twitteru 1. februara. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
8 mjeseci nakon što su uz velike gužve otvarani punktovi za vakcinaciju u tržnim centrima širom Srbije, sada se zatvaraju. Kako prenosi Iva Martinović, interesovanje građana za imunizaciju je opalo, a redovi su ispred COVID ambulanti.
Prema zvaničnim podacima u Srbiji je vakcinisano manje od polovine stanovništva. Do kraja januara obe doze primilo je nešto više od 3 miliona građana, što je oko 46,7%.
Sa 20. januara 2021. godine, kada su bile stvarno velike gužve, dnevno se vakcinisalo najde oko 2,5 do 3 hiljade ljudi. Međutim, vremenom krenulo je smanjivanje broja datih vakcina tokom dana i evo mi već od nove godine nemamo više od 100 do 150 ljudi koji dođe da se vakcinišu i sada se to radi samo na jednom vakcinalnom punktu.
Kaže Danijela Petrović iz Doma zdravlja u Kragujevcu. Istovremeno, omikron soj povećava broj zaraženih, pa se na dnevnom nivou beleži do 20.000 novih slučajeva i više od 50 umrlih, a pritisak sa COVID ambulanti se preliva na bolnice.
Vakcinacija je potpuno stala i na njoj se apsolutno ne radi.
Kaže doktorka Slavica Plavšić iz udruženja Ujedinjeni protiv COVID-a.
S druge strane imamo preopterećenost primarnog zdravstvenog sektora, ogromne redove ispred COVID ambulanti, više satna čekanja, onda imamo već prepune bolnice.
Iz Ministarstva zdravlja nisu odgovorili na naša pitanja da li će i kako odgovoriti na zastoj u vakcinaciji kao jedinom vidu zaštite od težih oblika bolesti i smrti. Slike gužvi i redova na punktu na Beogradskom sajmu obišle su početkom prošle godine svet, a Srbija se predstavljala kao lider u Evropi kada je u pitanju vakcinacija. Nekoliko mjeseci kasnije redovi su se smanjili, a vlast je pokrenula kampanju za masovnu imunizaciju. U maju je počelo otvaranje vakcinalnih punktova u tržnim centrima. Građani koji su među prvima primili vakcinu, dobijali su vaučere za kupovinu. Svima koji su primili barem jednu dozu, država je u junu isplatila po 25 evra.
Pogrešni koraci, vjerovatno najbolji nameri, da se mladi vakcinišu, to je bio jednokratni potez. Ti građani su dobili taj novac, odnosno te vaučere, više se nikad nisu pojavili, nisu primili drugu dozu. Onda je to stvarno sasvim super za nekad. Čim oni plaćaju da se primi vakcina, ne su tu nije u redu.
Od 3,3 miliona građana koji su primili prvu dozu, skoro 90.000 njih nije revakcinisano. Danas su glasovi o prvaku u borbi protiv koronavirusa utihnuli, a vakcinalni punktovi u većini shopping centara su zatvoreni. U Beogradu ih više nema u tržnim centrima Ušće, Stadion, Rajićeva i Ikea, a nastavljaju da rade oni na Beogradskom sajmu i u shopping centru Galerija. Punktovi su zatvoreni u većini tržnih centara u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i drugim gradovima. Nedovoljan broj vakcinisanih, naročito u mlađoj populaciji, ukazuje na manje poverenja, ne samo u korisnost vakcine, već i u ozbiljnost posljedica COVID-a, koji je prema zvaničnim podacima do sada odneo 13.629 života.
Vakcinacija je postala nepopularna jer se ljudi i dalje zaražavaju, pravljaju se novi sojevi, ali sve to narodu nije jasno jer nije dovoljno objašnjeno.
U Srbiji od maja 2021. vakcinacija je obavezna za pripadnike vojske i policije. Iako su se pojedini članovi kriznog štaba za to zalagali, obavezna vakcinacija zdravstvenih radnika nije uvedena. Uprkos rastu broja zaraženih nema ni novih mera. Na snazi su one koje propisuju nošenje maske u zatvorenom prostoru i COVID propusnice za boravak u ugostiteljskim objektima posle 20 sati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
A kakva je situacija sa koronavirusom u svijetu, saznaćemo od Predraga Uroševića.
Rusija nastavlja da izveštava o rekordnom broju zaraženih COVID-19 nakon što je dnevni broj slučajeva prešao granicu od 100.000 zaraženih, prvi put od početka pandemije. Broj novih dnevnih slučajeva skočio je na preko 124.000 sa 621 prijavljenim smrtnim slučajem 31. januara, a zvaničnici za to okrivljuju veoma zaraznu varijantu omikrona. Zvanični broj umrlih od koronavirusa u Rusiji sada premašuje 700.000, ali stručnjaci veruju da su stvarne brojke mnogo veće. Nemački ministar zdravlja Karl Lauterbach rekao je 28. januara da bi broj novih dnevnih infekcija u njegovoj zemlji uskoro mogao da poraste na 400.000, ali insistirao da je situacija pod kontrolom.
Gde se trenutno nalazimo? Mislim da trenutno imamo talas omikrona u Nemačkoj pod kontrolom. To je talas koji ne možete da kontrolišete, ali posljedice možete da kontrolišete i to je naš cilj. Želimo da smanjimo posljedice. Kod omikrona, nažalost, problem je što neko ko je bio zaražen delta varijantom virusa može da se zarazi omikron varijantom nakon samo 3 mjeseca.
Pozvao je sve Nemce da se vakcinišu i uzmu booster dozu vakcine.
Molim vas, uzmite booster dozu vakcine. Najbolje što možete učiniti za sebe je da ne čekate da se razviju nove vrste vakcina, već da uzmete one vakcine koje su vam dostupne.
Regulator Evropske unije za lekove, Evropska agencija za lekove, dala je zeleno svetlo 27. januara Pfizerovoj antivirusnoj piluli protiv COVID-19 za lečenje odraslih koji su u opasnosti od teških bolesti. Italija, Nemačka i Belgija su među zemljama Evropske unije koje su do sada kupile lek koji se prodaje pod imenom Paklovid. Sjedinjene države su u decembru odobrile Paklovid i sličan lek pod nazivom Molnupiravir farmaceutske kompanije Merck. Prema podacima kliničkog ispitivanja kompanije Pfizer, Paklovid je bio skoro 90% efikasan u sprečavanju hospitalizacije i smrti kod pacijenata sa visokim rizikom od teških bolesti. Najveća platforma za audio streaming, Spotify, kaže da pooštrava svoja pravila kada je reč o podcastima koji pominju COVID-19. Izvršni direktor Daniel Elk rekao je 30. januara da će platforma uskoro dodati smernice o sadržaju u epizodama podcasta u kojima se govori o COVID-u. Ova najava dolazi u trenutku kada su umetnici visokog profila, uključujući Nila Younga i Johnny Mitchell, povukli svoj rad sa platforme Spotify zbog toga što je Spotify, kako su rekli, dozvolio da se emituju dezinformacije o vakcinama. Young se posebno protivio tome što se njegova muzika pušta na istoj platformi kao i podcast istaknutog američkog skeptika sa vakcinama u vezi, Joe Rogana. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Peđa Urošević.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ministarstvo vanjskih poslova Rusije zabranilo je ulaz u tu zemlju državnom sekretaru Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore Zoranu Miljaniću kao odgovor na davanje političkog azila ruskom državljaninu Telmanu Ismailovu u oktobru prošle godine. Objavljeno je danas na sajtu tog ruskog ministarstva. I iz Ministarstva unutrašnjih i vanjskih poslova Crne Gore su zajedničkom saopštenju izrazili žaljenje zbog te odluke, ocijenili je neutemeljenom i poručili da Crna Gora neće uvoditi recipročne mjere. Slušamo Jasnu Vukičević.
Ministarstvo unutrašnjih i vanjskih poslova Crne Gore izrazili su žaljenje zbog zabrane ulaska u Rusku federaciju Zoranu Miljaniću, državnom sekretaru Ministarstva unutrašnjih poslova. Ministarstvo vanjskih poslova Rusije zabranilo je ulazak u tu zemlju Miljaniću kao odgovor na davanje političkog azila ruskom državljaninu Telmanu Ismailovu. Ova mjera je odgovor na neprijateljski korak crnogorskih vlasti u oktobru 2021. davanje političkog azila državljaninu Ruske federacije koji je stavljen na međunarodnu potjernicu preko Interpola zbog izvršenja posebno teških krivičnih djela, navodi se u saopštenju. Iz crnogorskog MUP-a kažu da je ovakva odluka neutemeljena jer se državni sekretar prema crnogorskim zakonima ne bavi upravnim poslovima pa nije ni bio uključen u donošenje odluka u ovom postupku. Azerbejdžanski biznismen Telman Ismailov dobio je politički azil u Crnoj Gori u oktobru 2021. On je uhapšen po ruskoj potjernici 1. oktobra u Podgorici, od 4. se nalazi u ekstradicionom pritvoru koji mu je nakon hapšenja odredio Podgorički viši sud. U obrazloženju odluke o pritvoru je pisalo da je za Ismailovim raspisana međunarodna potjernica za krivično djelo ubistvo. Da je Ismailov dobio politički azil u Crnoj Gori i da je pušten iz ekstradicionog pritvora potvrdio je njegov advokat za Radio Slobodna Evropa 22. oktobra. Odluka u ovom postupku nužno ne odražava zvanične stavove u odnosu na druge države i Crna Gora neće uvoditi recipročne mjere, kaže se u saopštenju crnogorskih ministarstava i navodi niz međunarodnih akata čija je Crna Gora potpisnica, a koje se tiču azila i zaštite stranaca. Iz ministarstva kažu i da je Crna Gora opredijeljena da sa Rusijom održava politički dijalog i sarađuje u svim oblastima od obostranog interesa na osnovu ravnopravnosti i uzajamnog poštovanja, uključujući i ovo pitanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google Podcastima i iTunesu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja. We'll be right back.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan. Ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata, tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. U nastavku poslušajte. Kako proizvoditi domaću hranu, a imati minimalnu ili gotovo nikakvu pomoć države za poljoprivrednu proizvodnju? Šta o trenutnom stanju u poljoprivredi kaže Edo Hubijar, jedan od najvećih poljoprivrednih proizvođača u Bosansko-Podrinskom kantonu Goražde?
Kazna je već došla, kupujemo tuđu hranu, naše njive zarastaju, znači to je kazna, je li tako? Jer sad hoćemo izvući pouku iz toga ili nećemo, to je na nama sad.
Šta se radi da se popravi položaj Romkinja koje su u skupini najranjivijih u Bosni i Hercegovini? Suočene su sa višestrukom diskriminacijom, što svjedoči primjer Jasmine Arapović iz Doboja.
Ja sam htjela raditi u kafiću, bilo je posao. Kad je vidio gazda da sam ja Romkina, on me je odustao.
Grad Mostar, iz kojeg dolaze vrhunske plivačice Lana Pudar i Amina Kajtas, nema olimpijski bazen, koji je, kažu sportski radnici, minimum minimuma za vrhunske rezultate. Trener Damir Đedović.
Mi ovdje ne tražimo nikakve spomenike, nikakve dakle velete objekte, nije tražimo dakle jedan sasvim, kažemo, pristojan uvjetan bazen da se na njemu može trenirati i održavati neka plivačka takmičenja.
Ostanite sa nama. Na početku priča o investiranju i ekologiji. Kineske banke odbile su da financiraju gradnju termoelektrane Ugljevik 3 u Bosni i Hercegovini. Zvanično su prije nekoliko dana saopštile kompanije koje bi trebale da učestvuju u gradnji. Tom odlukom je potvrđena najava od strane predsjednika Kine Xi Jinpinga na Generalnoj skupštini UN-a u septembru 2021. godine da ta zemlja više neće finansirati gradnju termoelektrana. Ta odluka se odražava i na projekte u vezi sa ugljem u Bosni i Hercegovini. No i pored toga, kompanija Komsar Energy u vlasništvu ruskog milijardera Rašida Sardarova ne odustaje od gradnje termoelektrane. Više donosi Milorad Milojević.
Kompanija Komsar Energy, čiji je vlasnik ruski milijarder Rašid Sardarov, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da neće odustati od gradnje termoelektrane Ugljevik 3 na sjeveroistoku Bosni i Hercegovine, uprkos blokadi koju najavljuje Kina. Polovinom sedmice Sunningwell International Limited, organizacija koja je zajedno sa kineskom nacionalnom elektrotehničkom kompanijom trebala biti izvođač radova na izgradnji termoelektrane Ugljevik, potvrdila je da krediti kineskih banaka neće biti dostupni za projekat te da traže alternativne izvore finansiranja. Direktor predstavništva Komsar Energy Republika Srpska Siniša Majstorović, međutim, nije želio mimo zvaničnog saopštenja da iznosi više detalja o nastavku projekta.
Niko nema namjeru da stane sa tim projektom. Šta god bi ja rekao drugo, to je to. Oni su naš partner na projektu i oni rade na realizaciji svega toga.
U junu prošle godine Komsar Energy potpisala je ugovor o nabavci opreme i izgradnji termoelektrane Ugljevik sa privatnom poljsko-kineskom kompanijom i kineskom nacionalnom elektrotehničkom kompanijom ugovor za gradnju termoelektrane jačine 2 puta 350 MW i kapaciteta 4,2 miliona tona uglja. Vlasti entiteta Republika Srpska koncesiju za izgradnju i rad elektrane dale su 2013. godine kompaniji Komsar Energy. U januaru prošle godine entitetska vlada je produžila i period koncesije na 44 godine. Ukoliko bude izgrađena Ugljevik 3, bit će druga termoelektrana u istoimenom gradiću na sjeveroistoku Bosni i Hercegovine. Nevladine organizacije smatraju da do gradnje Ugljevika 3 ipak neće doći, jer su kineske banke svojom odlukom potvrdili najave kineskih vlasti da odustaju od finansiranja izgradnje termoelektrana na ugalj u inostranstvu. Od početka se krši zakon u projektu Ugljevik 3 i mnoge stvari su prilično netransparentne. Mišljenja je Pipa Galop, energetska savjetnica za jugoistočnu Europu, nevladine organizacije Bankwatch.
Koncesija nije ispunila obećanja. A Republika Srpska zaista treba reći ne, ona, imali ste šansa, ajmo nešto drugo raditi. Ali nažalost, meni se čini da se oni boje da će investitor njih tužiti ako ovo ukidaju koncesije, pa onda puste da to ide ona bez kraja.
Koordinatorica u Centru za životnu sredinu iz Banja Luke, Majda Ibraković.
Mi očekujemo konkretnu reakciju i od investitora, ali i od u ovom slučaju vlade Republike Srpske, koja treba u stvari trenutno u ovom procesu da izda određene dozvole. Konkretno radi se o ekološkoj dozvoli.
U Entitetskom ministarstvu energetike i rudarstva nisu odgovorili na upit o tome da li će razgovarati sa kompanijom Komsar Energy o mogućem ukidanju koncesije. Nije odgovoreno ni na pitanje zbog čega je produžena koncesija za još 44 godine i pored obaveza na koje je pristala Bosna i Hercegovina u procesu dekarbonizacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Rast cijena repromaterijala, nedostatak strategije razvoja u ovoj oblasti, posljedice pandemije koronavirusa samo su neki od problema koji su se sručili na leđa BH poljoprivrednika pred početak nove sjetvene sezone. Udruženja poljoprivrednika očekuju značajniju podršku iz budžeta kako bi pokušali sačuvati i onaj minimum proizvodnje hrane za domaće potrebe. Za oblast poljoprivrede Bosna i Hercegovina ne izdvaja ni 20. dio sredstava koje susjedna Hrvatska, članica Evropske unije, usmjerava u razvoj domaće proizvodnje. Alen Bajramović.
Svi vide problem, niko ne vidi rješenje. Znači rješenje treba tražiti pod hitno. Kazna je već došla, kupujemo tuđu hranu, naše njive zarastaju, znači to je kazna, je li tako? E sad hoćemo izvući pouku iz toga i nećemo, to je na nama sad.
Ovo je komentar Ede Hubjera, jednog od najvećih poljoprivrednih proizvođača u bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, na trenutno stanje u bosansko-hercegovačkoj poljoprivredi. Dok mnogi odustaju, gase farme ili smanjuju površine koje obrađuju, Hubjer najavljuje da će nastojati zasijati više. Žito je posijano na jesen na površini od oko 4 hektara. Za nekoliko dana počinje sadnja oko 10.000 sadnica kupusa u plastenicima, na proljeće i ostalog povrća na otvorenom i u 30 plastenika u Hubjerima kod Goražda.
Uglavnom radimo tuđu zemlju, ljudi koji nisu tu, koji ne bave se poljoprivredom, mi to sve radimo, volju imamo.
Entuzijazam poljoprivrednika iz Goražda ne dijele predstavnici Udruženja poljoprivrednika u Federaciji. Predsjednik Seljačkog saveza Dragan Pavlović govori o problemima s kojima su se proteklih godinu dana suočavali njegovi članovi.
Povećanje inputa u proizvodnji su otišli od 100% do nekih takih 150%.
Proizvodnja kukuruza, soje, krompira i drugih kultura u prošloj godini pala je za 20 do 30%, što pokazuje da je poljoprivreda djelatnost koju mnogi gase, uprkos činjenici da imamo resurse za njen razvoj i potrebe za hranom koju najvećim dijelom uvozimo. Nedžad Bičo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije.
Statistika je neumoljiva. Znači, evo izašli su podaci prije par dana i sami ste svjedoci, vidjeli ste da je to praktično polovljena biljna proizvodnja, a logično je čim se biljna proizvodnja polovi, tako će se istočni fond smanjivati. Jer pretpostavka je intencija da se dosta farmi ugasiti do proljeća.
I bez aktuelnih poskupljenja, proizvodnju hrane iz domaćih izvora u Bosni i Hercegovini već godinama guši nelojalna konkurencija iz uvoza i izostanak kvalitetne strategije razvoja ovog sektora. Zbog toga se procjenjuje da ova država uvozi više od 90% hrane za vlastite potrebe, iako posjeduje resurse da ukupne količine budu nekoliko puta veće. Nedžad Bičo.
Mi imamo poljoprivredu vrlo nekonkurentno. Mala se, vrlo malo sredstava se izdvaja za nju, nema plavog dizela, nema ništa. Dok to sve ostali u regionu, u našem okruženju, te sve benefite imaju. Uvoz polako guši naš proizvod.
Edo Hubjer ne isključuje ni mogućnost da je oblast proizvodnje hrane planski devastirana, jer pamti period u kojem se mnogo više njegovih komšija bavilo zemljoradnjom i stočarstvom.
Treba prepoznati ljude koji hoće, koji mogu, koji imaju volju, jer budućnost je u velikim farmama, nije budućnost da držite dvije krave, znači trebate ljude prepoznati i pomoći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slobodna Evropa.org.
Ženske romske organizacije u Bosni i Hercegovini kroz romsku mrežu Uspjeh nastoje da poboljšaju položaj Romkinja u Bosni i Hercegovini. Pokušat će to i ove godine u okviru projekta unapređivanje rodne ravnopravnosti kroz proces pridruživanja Evropskoj uniji, koji se realizuje u 6 država Balkana. Romkinje su jedna od najranjivijih skupina u BiH i suočene su sa višestrukom diskriminacijom. priča Arnesa Grbešića.
Jasmina Arapović iz romskog naselja u Doboju sa suprugom Srnirom prikuplja staro željezo i drugi otpad. Imaju troje djece i dječji doplatak od 80 maraka mjesečno. To je njihovo jedino redovno primanje.
Idemo po kontejnerima i tako beremo stari otpad, prodajemo, nekad se more nas, nekad ne može. A muž nekad radi po nemnicama od 7 do 5 za 25 maraka.
Drugi posao Jasmina kaže da nije uspjela da pronađe.
Ja sam htjela raditi u kafiću, bilo je posao. Kad je vidio gazda da sam ja Romkina, odmah je odustao.
Jasminina svakodnevica ne razlikuje se od života većine Romkinja u Bosni i Hercegovini. One najčešće imaju završenu samo osnovnu školu. Prema podacima iz platforme za unapređenje prava i položaja Romkinja u Bosni i Hercegovini, koja je predstavljena u septembru prošle godine, gotovo 30% Romkinja nema nikakvo, a njih skoro 60% ima samo osnovno obrazovanje. Procenat romskih djevojčica koje stupaju u brak prije 15. godine života je blizu 15%. Oko 50% Romkinja stupa u bračnu zajednicu prije punoljetstva. Izradu opširnog dokumenta o Romkinjama u Bosni i Hercegovini, koji predstavlja zagovarački mehanizam za poboljšanje njihovog položaja u društvu, kreirale su članice udruženja Bolja budućnost iz Tuzle i Ženske romske mreže Uspjeh. Direktorica Tuzlanskog udruženja Romkinja Indira Bajramović.
Govorimo o Romkinjama. Njihov život je o tome da svaki dan razmišljaju kako će preživjeti danas, jel? Danas dan i da, šta će za sutra. Tako da jako je težak, mnogi od njih su nezaposlene, nemaju imovine na svoje ime, nisu u sistemu zdravstvene zaštite, nerijetko koja da dobiva ovo socijalno koje je, mislim, minimalno.
Koordinatorica Ženske romske mreže Uspjeh Amra Čaškić.
Pa mislim da i kuća i romska zajednica u stvari tradicionalna i onda ne dopušta ženama da ono što znaju da pokažu. Da se još uvijek smatra da je to patrijarhalna zajednica i da je ženama mjesto u kući. Zbog toga većina i djevojčica napušta i osnovno školovanje, a kasnije vrlo često i srednje.
Spomenuta asocijacija je neformalna grupa koja se bavi pitanjem Romkinja. Okuplja udruženja iz Tuzle, Visokog Kaknja, Prnjavora i Bijeljine te romske aktivistkinje u Bosni i Hercegovini. Rad mreže njene članice pokušat će da unaprijede i u regionalnom projektu unapređivanje rodne ravnopravnosti kroz proces pridruživanja Europskoj uniji, koji će organizacije civilnog društva tokom ove i naredne godine realizovati u Bosni i Hercegovini te Sjevernoj Makedoniji, Albaniji, Kosovu, Srbiji i Crnoj Gori.
Mi smo aplicirali na ovaj dio podrška romskoj ženskoj mreži Uspjeh, zalaganje za prava manjina u procesu EU integracija. To ćemo mi raditi. Tako da ono što jeste opšti cilj projekta i ono što mi očekujemo kao kroz realizaciju aktivnosti je da ojačamo kapacitete romske ženske mreže Uspjeh.
Indira Bajramović dodaje da se želi unaprijediti rad romskih ženskih organizacija radi efikasnijeg dijaloga sa domaćim vlastima i predstavnicima Europske unije u Bosni i Hercegovini.
Ono što nam je bitno jeste da se poveća vidljivost ženskih ljudskih prava u svim pristupnim dokumentima Europske unije, posebnosti ili ako hoćete da stavimo akcenat na žene Romkinje. Također imat ćemo tri javne debate gdje ćemo skrenuti pažnju široj javnosti, ali na lokalnom i državnom nivou na važnost povećanja prioriteta ženskih ljudskih prava od strana vlada u procesu pristupanja kad govorimo o Europskoj uniji.
Ženske romske organizacije svakodnevno pomažu ženama, ističe Amra Čaškić.
Nije važno da li se te žene pozovu na neke radionice, ali ona dođe ovdje kod nas u udruženje da se pomogne da popuni neki dokument koji dalje treba predati u opštini ili u centru za socijalni rad. I onda posle nekog vremena kad nam ta žena kaže, ja sam dobila odgovor i ovdje piše za 30 dana da me moraju odgovoriti. Samim tim mi smo tu ženu ojačali, ona se ide i dalje i bori za svoja prava.
O poboljšanju života najbrojnije nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini često se govori, ali romska svakodnevica uglavnom ostaje nepromijenjena i obilježena višestrukom diskriminacijom. Još jednom direktorica udruženja Romkinja Bolja budućnost iz Tuzle Indira Bajramović.
Mislim da će se u skorije budućnosti morati nešto mijenjati. Mi dosta radimo na obrazovanju, kad govorimo generalno o obrazovanju Roma i Romkinja, posebno stavljamo akcenat na djevojčice, da one završavaju osnovnu i srednju školu, da upisuju fakultete i mi sad imamo već djevojaka koje su završile fakultet, imamo koji pohađaju, djevojke koje su na fakultetu. što je stvarno s naše strane, ono što smo mi mogli uraditi, koliko mi možemo podržati takvu djecu i roditelje da se školuju. S druge strane, imamo ih koji su na zavodu za zapošljavanje i nemaju posla, a završili su srednju školu ili fakultet. Tako da, ja kažem, neka diplome, doće vrijeme kad ćete se moći zaposliti, jer malo su ljudi, znate, ogorčeni, ali nije to samo kad je u pitanju romska populacija, vidimo koliko mladih je u suštini na zavodima za zapošljavanje jer uvijek nisu našli posao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Reforme za Evropu.
Tokom predsjedavanja Evropskom unijom, Francuska želi dodatno promovisati Bosnu i Hercegovinu, posebno u sektorima ekologije i turizma. Najavljena je organizacija međunarodne konferencije o uticaju klimatskih promjena na okoliš, čiji bi domaćin trebao biti Bihać, a pod pokroviteljstvom Francuske ambasade u Bosni i Hercegovini. Bila je ovo jedna od tema razgovora tokom ovo sedmične posjete Bihaću ambasadorice Francuske u BiH, Christine Tudik. Azrbajrić.
Preuzevši početkom godine predsjedavanje Vijećem Europske unije, Francuska je najavila fokusiranje na tri ideje: oporavak, snagu i pripadnost, a tokom predstavljanja prioriteta akcentirana je odgovornost prema Zapadnom Balkanu, s obzirom da kroz oporavak Francuska namjerava omogućiti Europi da podrži ekološku i digitalnu tranziciju. Unsko-sanski kanton se sam po sebi nametnuo kao poželjan partner, a značaj ovog dijela BiH u tom pravcu istakla i tokom posjete Bihaću ambasadorica Francuske u BiH Christine Tudik.
Sa premijerom smo razgovarali o dosta tema vezano za klimatske promjene, za ekologiju, međutim ne treba zaboraviti taj ekonomski aspekt koji bi omogućio mladima da ovdje ostanu. Mi smo pripremili čitav jedan spisak i niz tema i projekata na kojima ćemo moći zajedno raditi, pa ćemo se potruditi. I budući da je sada upravo vrijeme kada Francuska predsjedava Europskom unijom, ja sam sebi rekla sad ili nikad, trenutak je da skrenem pažnju na moju zemlju, ali na zemlju, na Bosnu i Hercegovinu, na kanton Bihać koji jeste u Evropskoj uniji. I znači kad god budemo govorili o evropskom predsjedavanju Francuske, nekako ćemo klopiti i kanton.
Konkretnija ulaganja u razvojne projekte bit će realna nakon što BiH potpiše sporazum o suradnji sa Francuskom razvojnom agencijom. Premijera Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnića raduje činjenica da Unsko-sanski kanton kao ekološki osviješten zeleni kanton, uz to sinonim za proizvodnju zdrave hrane, može doprinijeti odgovoru na izazove klimatskih promjena, istovremeno radeći na kvalitetnijem profiliranju svojih razvojnih mogućnosti.
Plan je svakako da se evo već u ovoj godini, znači sa svim ovim raspoloživim kapacitetima, održi jedna konferencija upravo ovdje na Unsko-sanskom kantonu u gradu Bihaću, gdje ćemo predstaviti sav naš potencijal i u pravcu, znači, povezivanja jednim dobrim dijelom i sa ekobisom kojeg imamo. Ono što je za njih značajno, znači, jeste da smo veliki proizvođači mlijeka, proizvodnje meda na području Unsko-sanskog kantona, što daje, znači, taj epilog doista da smo zeleni kanton.
Grad Bihać i pojedini francuski gradovi već su ranije uspostavili određene veze, sada su u fokusu projekti koji mogu doprinijeti stvaranjem novih vrijednosti. Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
Evo već skoro 15 godina se govori o eksploataciji gipsa u gradu Bihaću i postoji ugovor o koncesiji sa tom firmom da se uradi. Ambasador se obećala da će pokrenuti određene aktivnosti da se to pokrene.
Za Radio Slobodna Evropa, Azerbajdžan.
Zahvaljujući donaciji humanitarne organizacije Atlanta iz Sjedinjenih Država vrijedne 20.000 maraka, 400 đaka iz Brčko distrikta Janje i Bijeljine dobilo je kišne kabanice. Donacijom su obuhvaćena i ortopedska pomagala, jedna đačka stipendija te jednokratna financijska pomoć samohranoj majci s dvoje malodobne djece. Zoran Matkić.
Posrednik donacije pristigle iz humanitarne organizacije Atlanta iz Sjedinjenih Američkih Država bile su srodne sarajevske organizacije Istina i Ruka pomirenja. Raspodjelu je izvršio brčanski Merhamet, čiji predsjednik Suvad Alagić kaže da je radostan što nakon dužeg zastoja napokon mogu odraditi jednu humanu akciju za đake pješake, uglavnom iz brčanskih ruralnih naselja, te Janje i Bijeljine.
Ipak smo u lijepoj prilici danas da počnemo podjelu humanitarne roba novih jaknih kabanica koje se mogu koristiti za svagodišnja doba osim ljeti za đake viših razreda osnovne škole koji su u stanju socijalne potrebe na potezu od Šatorovića pa do evo Brezova polja i ostalih škola koji imaju đake pešake. Mene je žao što ne možemo zadovoljiti sve te potrebe u kabanicama.
Ravnatelj 15. osnovne škole iz Šatorovića kod Brčkog, Adnan Kurtalić, naglašava da većina đaka pješači do škole i da će im donirane kabanice dobro doći.
Znači ima potreba da u vrijeme kad su vremenske nepogode učenici koriste ove kabanice i evo, spriječe da, ne daj Bože, dođe do narušavanja zdravlja. Ja kažem, evo, koristim priliku da se zahvalim u ime svih škola na Brčkom distriktu na ovoj donaciji.
Potrebu za ovom vrstom pomoći imaju i đaci 9. osnovne škole iz Podmajevičkog sela Maoča, a naročito đaci pješaci iz područne škole u Rašljanima. Mirsada Karić, socijalna djelatnica 9. osnovne škole Maoča.
Imamo dosta učenika koji idu pješice i kojima će zaista da znači ova donacija. Mi smo dobili 40 komada. Nadamo se da će biti evo dobra saradnja. Zahvaljujemo se mnogo Merhametu na ovoj donaciji. Nadamo se da ćemo imati bolju saradnju i dobru saradnju, da će biti tu još raznih donacija, jer zaista nekako ovaj kraj ima potrebe. Imamo dosta učenika, pogotovo naša 9. osnovna ima dosta učenika socijalno ugroženi.
U Brčanskom Merhametu očekuju da će naredna donacija iz Američke humanitarne organizacije Atlanta, koju očekuju narednih mjeseci, biti daleko veća i da će u njoj biti znatan broj đačkih torbi, ali i takozvanih pametnih ploča za školske učionice. U međuvremenu, volonteri Merhameta najavljuju nove aktivnosti. Suvad Alagić.
Naša naredna aktivnost će biti prikupljanje sredstava za podjelu hrane socijalno ugroženim građanima i domaćinstvima na cijelom području Brčkog distrikta putem naših povjerenika koji ima preko 20 i također ćemo uvesti praksu da obilazimo osobe koje su u stanju socijalne potrebe. Naravno, Merhamet dijeli robe bez obzira na vjersku ili nacionalnu pripadnost građana.
Osim kišnih kabanica za đake pješake, donacija iz Atlante sadrži ortopedska pomagala, jednu đačku stipendiju i jednokratnu novčanu pomoć samohranoj majci s dvoje maloljetne djece. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Prije nekoliko godina Amina Kajtaz, u posljednje vrijeme Lana Pudar su plivačice iz Mostara koje postižu značajne rezultate na međunarodnoj sceni u konkurenciji takmičarki iz zemalja koje su vele sile u tom sportu. I sve to postižu uprkos činjenici da grad Mostar uopšte nema olimpijski bazen koji je, kažu za naš radio sportski radnici, minimum minimuma za vrhunske rezultate. Posljednji uspjesi Lane Pudar koja je krajem prošle godine osvojila prvu medalju za BiH u seniorskoj konkurenciji na svjetskom prvenstvu, ponovo su skrenuli pažnju na taj problem. I dok politika i ovaj put izražava podršku mladoj mostarskoj plivačici, ključno pitanje je hoće li se stvari oko izgradnje olimpijskog bazena, koji je u zemljama Evropske unije uobičajna stvar u gradovima poput Mostara, konačno pokrenuti s mrtve tačke. Bilježi Mirsad Behram.
Sredinom decembra prošle godine 15-godišnja Mostarka Lana Pudar u Abu Dhabi osvojila je historijsku bronzanu medalju za BiH na svjetskom šampionatu u trci na 200 metara u disciplini delfin. Njen uspjeh je samo nastavak dobrih rezultata koje posljednjih godina postižu mostarske plivačice na međunarodnoj sceni, uključujući Aminu Kajtaz, koja, međutim, zbog činjenice da Mostar nema adekvatne uslove za treniranje, više ne živi u rodnom gradu. Predsjednik kluba vodenih sportova Orka iz Mostara i trener Damir Đedović to ovako opisuje.
Grad Mostar je izgubio Aminu, Amina je preselila u Zagreb, Amina trenira u Zagrebu, radi u Zagrebu. Sigurno to slučaj takav ne bi bio da je imala ovdje uslov u svom gradu.
Što se tiče Lane Pudar, kaže Đedović, i u ovom trenutku njene pripreme za niz ovogodišnjih međunarodnih takmičenja se odvijaju van granica Bosne i Hercegovine. Zašto? Zato što inače treniraju na 25-metarskom, odnosno malom bazenu sveučilišta u Mostaru u naselju Rodoč južno od grada. Damir Đedović.
2016. Amina Kajta iz grada Mostara sa ovog bazena otišla na olimpijske igre u Rio. 2021. evo, Lana je otišla sa ovog bazena, dakle, u Tokio, gdje je jednostavno došla u sami vrh svjetskog plivanja. Želim, evo, svi zajedno se zamislimo, dakle, šta bi ovdje se sve moglo u ovome gradu napraviti, dakle, da grad Mostar ima olimpijski bazen.
A uslov svih uslova je olimpijski, 50-metarski bazen, kako bi se postizali vrhunski rezultati, naglašava Đedović. Lanina trenerica Alena Ćemalović je, po povratku u Bosnu i Hercegovinu krajem prošle godine, nakon velikog Laninog uspjeha na svjetskom prvenstvu, istakla kako cijela ekipa nije mnogo u Mostaru, ali da je to u stvari cijena medalje.
Lana i ja smo u ovoj godini na pripremama i na takmičenjima provele 170 dana. To je skoro 6 mjeseci koje je Lana provela van škole, van porodice i to nije nimalo mala stvar za djevojčicu od 15 godina. Jesmo li morali baš toliko? Pa i nismo, ali nemamo bazen u Mostaru i to je osnovni uslov svih uslova za neku dalju priču.
15-godišnja Lana Pudar po povratku u Mostar sa svjetskog takmičenja nije ni krila činjenicu koliki napor predstavljaju pripreme i nastupi širom svijeta, te je krajem decembra na dočeku kojeg je za nju upriličila Mostarska gradska uprava uz ostalo kazala.
Mnogo smo bili van Mostara i moram reći da bi nam mnogo pomoglo kada bi dobili olimpijski bazen.
Zato iz kluba vodenih sportova Orka u Mostaru pozivaju nadležne da se krene sa mrtve tačke u izgradnji olimpijskog bazena. Podsjećaju da u BiH dva grada već imaju olimpijski bazen, Sarajevo i Banja Luka, a očekuje se i da u nekoliko narednih dana takav bazen bude otvoren i u Trebinju. Predsjednik kluba i trener Damir Đedović ističe da se, fudbalskim žargonom rečeno, pripremaju na malom terenu, a igraju veliki fudbal.
Mi ovdje ne tražimo nikakve spomenike, nikakve dakle velelepne objekte, mi tražimo dakle jedan sasvim, kažemo, pristojan uvjetan bazen da se na njemu može trenirati i održavati neka plivačka takmičenja.
Podršku izgradnji olimpijskog bazena u Mostaru pruža Gradski sportski savez, čiji predsjednik Senad Kebelj je za naš radio izjavio.
Sportski savez će učiniti sve što je u njegovoj mogućnosti da svim našim sportistima, evo ovdje konkretno govorimo o Lani Pudar, da konačno krene taj projekat izgradnje bazena.
Međutim, ključna je podrška politike. Izgradnja olimpijskog bazena u Mostaru bila je tema nedavnog sastanka predsjednika gradskog vijeća Salema Marića i premijera Federacije BiH Fadila Novalića. Nakon sastanka je saopćeno uz ostalo kako Mostar i Lana Pudar zaslužuju da dobiju olimpijski bazen i zbog toga se sredstva za izgradnju trebaju planirati u budžetu. Sportski radnici nam kažu da su iskustva drugih gradova u BiH pokazala da bi projekat izgradnje olimpijskog bazena koštao između 10 i 14 miliona maraka. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić oprezan je u davanju obećanja, ali je medijima nedavno o ovoj temi uz ostalo kazao.
U proračunu za 2022. smo osigurali 120.000 maraka za izradu projektne dokumentacije. Onog momenta kad budemo imali završen projekat, financijski okvir tog projekta, ćemo nastojati ići u konkretnu realizaciju toga, ali mislim da je još preuranjeno davati neka konkretna obećanja.
Predsjednik kluba vodenih sportova Orka iz Mostara i trener Damir Đedović smatra da bi se u rješenje ovog problema trebali uključiti svi nivoji vlasti u BiH.
Lana Pudar više nije, dakle, samo interes grada Mostara, Lana Pudar je postala državni projekat. Dakle, jer mi ovdje pričamo o djevojčici koja spada u red najkvalitetnijih svjetskih plivačica.
Đedović podsjeća da se uobičajeno pripreme odvijaju u Banja Luci, Sarajevu ili Dubrovniku. Sada predstoje jače pripreme u zemljama poput Turske, Španije i Italije.
I ne treba ovaj bazen da se pravi samo zbog Lane Pudar, ovaj bazen treba da se pravi dakle, zbog mostarske djece, treba da se pravi zbog cijelog grada, jer mi za sebe volimo reći da smo mi grad, da smo gradska sredina, ali da bi se mi u punom smislu te riječi zvali gradom, dakle Mostar mora imati obilježja koje jedan grad ima, a olimpijski bazen je nešto što ne znam, svako selo na zapadu ima, mi smo to da napravili neki luksuz, neku priču.
A koliko je olimpijski bazen Mostaru potreban, pokazuje i podatak da, kako ističe Damir Đedović, Lanu Pudar u ovoj godini očekuju nastupi na evropskom i svjetskom seniorskom prvenstvu, zatim mediteranskim igrama, te na evropskom i svjetskom juniorskom prvenstvu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Europe. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugumo.